Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, vă mulțumim că ați răspuns invitației. Bine ați venit!
Bine m-a găsit, mă bucur să fim împreună.
Astăzi continuăm discuția despre Reforma Protestantă. În ediția trecută ați deschis acest subiect, ne-ați prezentat o serie de generalități, așa că rămânem și astăzi la acest subiect și vă rog să ne vorbiți, cel puțin pentru început, despre Martin Luther, care este cel care a declanșat efectiv mișcarea reformei protestante. Vă rog să ne-l creionați în câteva cuvinte pe acest mare reformator și să ne explicați ce l-a determinat să ia atitudine, pentru că atitudinea lui a dat foc pur și simplu lumii creștine occidentale și a născut ceea ce numim mișcarea de reformă și, în paralel, mișcarea de contrareformă.
Este foarte dificil să creionăm sau să descriem cu exactitate anumite elemente din perioada aceea, să spunem, pre-reformatoare, pentru că exista o frământare religioasă oricum în acea perioadă, o frământare cărea biserica oficială nu avea capacitatea să ofere un răspuns. Și frământarea asta a avut mai multe cauze, și cauze teologice, și cauze sociale. De aceea, când vorbim de reformă, nu ne putem rezuma doar la Martin Luther. Martin Luther, am putea spune că a fost cel care a declanșat, așa cumva, a fost explozia sau punctul culminant, climaxul reformei, dar a fost un context potrivit pe care am convingere că Dumnezeu l-a construit ușor, ușor, l-a îngăduit ca Luther să poată avea impact. Pentru că trebuie să fim cinstiți cu noi înșine. Nu cred că Luther ar fi putut schimba ceva dacă nu erau și condiții sociale și politice favorabile acestei
schimbări. Ca dovadă, în Franța, traducerea Bibliei în limba franceză n-a avut același succes ca în Germania. A fost aruncată pe foc pur și simplu.
Exact. Adică faptul că mai multe state din Europa erau oarecum independente, autonome, Germania încă nu avea acest avantaj, erau mai degrabă mici zone patronate decât un elector și care aveau un rege peste ele, dar nu erau un teritoriu de foarte definit, autonom față de alte zone ale Europei. Cred că putem să acceptăm această, să spunem, dependența lui Martin Luther de un context sociopolitic, așa după cum și apariția Domnului Hristos în urmă cu 2000 de ani a fost potrivită doar pentru că exista un context potrivit la nivel politic. Imperiul Roman era stăpân atunci, era acea Pax Romana existentă și aveau oamenii libertatea cumva să se deplaseze oarecum în siguranță dintr-un loc în altul. Limba latină și limba greacă facilitau comunicarea la nivel verbal foarte bine. Erau și religiile de misterii care concurau cu religiile oficiale politeiste și în aceste contexte cumva apariția creștinismului a avut impact pentru că au fost create condiții. Cred că la fiecare etapă importantă de schimbare de paradigmă, Dumnezeu a creat circumstanțe favorizante. Pentru că altfel nu-mi închipui cum ar fi putut Luther, așa cum alții n-au avut atât de mare impact cei dinaintea lui, pentru că nu au fost contexte potrivite. Dar Luther a avut impact. Acum, când vorbim despre Luther, el nu și-a propus în primă instanță se desparte de Roma. Când vorbim de reforma luterană, în prima instanță el nici nu s-a gândit la acest lucru. Nu s-a gândit nici măcar să conteste autoritatea pontifului roman. Erau, totuși era un călugăr augustinian și asumase mare parte învățăturile bisericii oficiale, dar a fost deranjat de câteva aspecte. A fost deranjat de problema indulgențelor, pe care el a văzut-o ca fiind un abuz din partea anumitor oameni din biserică, anumitor lideri, și era convins că liderii de la Roma și chiar și episcopul de Mainz, care era la baza acestor indulgențe, era convins că aceștia vor repara această problemă. Nu știa, de fapt, el a fost și să spunem, de o naivitate de aceasta biblică. El nici nu bănuia, nici, totuși era doar un călugăr. Nu cred că avea acces la foarte multe, eu știu, secrete ale bisericii. Deși un călugăr destul de înțelept, adică la doar 25 de ani deja preda la facultatea din Wittenberg. Lucru totuși important, dacă vorbim de pe acea perioadă destul de nepotrivită sau destul de nefavorabilă dezvoltării intelectuale, totuși Martin Luther la 25 de ani preda la facultate este un lucru mare. Dar în momentul în care el a observat indulgențele, el și-a manifestat deschis acest lucru. Iarăși, ideea de penitență a început să-l nemulțumească pe Luther. Noi știm experiența lui, am citit-o. Totdeauna a fost frustrat că Dumnezeul pe care îl cunoștea prin biserică nu este un Dumnezeu cu care te puteai împrieteni, nu e un Dumnezeu pe care îl puteai iubi. Însă în momentul în care a ajuns în contact cu Sfânta Scriptură, a descoperit un alt Dumnezeu, sau, mă rog, un alt profil al lui Dumnezeu, un Dumnezeu care iubește pe oameni, un Dumnezeu care iartă păcatul prin jertfa lui Hristos, un Dumnezeu care vrea să mântuiască, și deja aceste schimbări de gândire au început să-l determine pe Luther să înțeleagă că nu totdeauna biserica a învățat ceea ce era biblic. Și a ajuns ușor, ușor să vadă că profilul pe care îl descrie Scriptura despre, sau profilul lui Dumnezeu în Scriptură, e diferit de profilul lui Dumnezeu predicat de biserică. Și apoi, dacă mergem și la comportamentul unor clerici care erau imorali, avari, se practica simonia pe scară largă, cei cu bani își cumpărau funcțiile. Mă rog, apoi mai era o altă problemă pe care Luther a observat-o, ideea mijlocirii sfinților. Anumiți sfinți care trăiesc curat pot să acumuleze anumite merite pe care le pot oferi și altora. Venea în conflict cu ideea că fiecare este răspunzător pentru viața lui, fiecare are relația lui cu Dumnezeu și răspunde pentru faptele sale, cum să ofere sfinții meritele lor, nu sub meritele lui Hristos. Și aici au observat o discrepanță între ce învăța Sfânta Scriptură, că noi prin meritele lui Hristos suntem mântuiți, nu prin meritele sfinților. Și mai ales ceea ce era și mai surprinzător este că biserica putea oferi aceste merite în schimbul banilor. Și aici cred că a fost o problemă spinoasă. Pentru că, pe de-o parte, vorbim de o dimensiune strict teologică, și pe de-o parte vorbim de o dimensiune, eu știu, economică, socială, sau cum vreau să o numim. Să spunem că ar exista sfinții cu merite în plus, dar oare de ce biserica n-ar oferi gratis acest lucru dacă ar fi capabile să ofere? De ce trebuie neapărat cu bani? Acei sfinți care au merite în plus au lăsat vreun mandat bisericii, au calculat, au cuantificat câte merite în plus sau ce cantitate de merite au ca să poată oferi. Deci, însă și ideea de a oferi din meritele mele altuia mi se pare că e o gândire eventual cantitativă și este, n-are nicio legătură cu ideea de viață credincioasă. Și aceste chestiuni, mă rog, Luther nu a depistat doar el. Luther s-a născut într-un context în care oamenii vorbeau aceste lucruri. Adică în zona, mai ales în zona universitară, se vorbeau aceste lucruri. Erau nemulțumiri, dar nu toți aveau curajul să spună deschis ceea ce gândeau sau să promoveze și printre credincioși, pentru că Roma s-ar fi ocupat de imediat. Și avem exemplele anterioare, Hus, Ieronim, Tindel.
E foarte interesant. În sânul Bisericii Catolice au fost tot felul de mișcări A existat chiar un papă, un papă Bonifaciu, pe la începutul secolului al XIV-lea, când în Franța era rege Filip cel Frumos, un papă care a încercat să reorganizeze lucrurile după Scriptură. El nu credea în existența iadului. Biblia nu ne vorbește despre o existență a iadului în momentul acesta. Un papă care citise Biblia. În momentul în care cineva citește Biblia, sigur că descoperă un alt Dumnezeu decât îl prezintă o biserică tradițională, așa cum era catolicismul la momentul acela. E foarte interesant că Luther avea colegi, profesori la Wittenberg, doctori în teologie, care nu citiseră Biblia. Luther era deosebit printre ei. Și atunci a scris cele 95 de teze pe care le-a bătut pe ușa bisericii din Wittenberg și zicem că acela reprezintă momentul care a aprins scânteia, care a aprins focul reformei. Ce este interesant este că aceste 95 de teze au avut un ecou extraordinar în rândul păturilor populației. Ar fi putut să aibă ecou doar în rândul elitelor. De fapt, elitele l-au și ajutat. Dar a avut un puternic ecou în rândul populației. Cum se explică?
Păi este cumva logic, deși și aici trebuie cumva pusă problema foarte echilibrat. Deci existau frământări la nivel teologic și nu e o întâmplare că Martin Luther le publică în limba latină. Pentru că interesul lui a fost, sau dorința lui a fost să existe o dezbatere la nivel universitar și să fie și liderii din Biserica Romană, cel puțin cei din zona Germaniei, să fie invitați să dezbată în mod cinstit aceste lucruri.
Deci e clar, din start, că el nu s-a adresat populației de rând.
El nu și-a dorit o revoltă, deși, dacă ne uităm în istorie, a avut loc o revoltă, răscoala țărănească, pe care Luther n-a dorit-o, pe care a amendat-o din plin. A fost o scăpare de sub control, un derapaj, dar ceea ce este nefericit la acest eveniment este că biserica oficială l-a acuzat pe Luther cumva că și-ar fi dorit această răscoală și că de fapt sunt niște frustrări sociale care au dus la reformă, nu sunt neapărat nevoi teologice. Ori este totuși nepotrivit, dacă am luat chiar și cronologic. Observăm că Luther a militat în primul pentru schimbarea spirituală teologică a bisericii, nici de cum nu s-a implicat în dimensiunea socială.
Era într-un fel un ecou al mișcărilor larzilor din Anglia, din timpul lui Wycliffe. Erau călugării aceia itineranți care aveau o poezie în care spuneau când tata Adam ara și mama Eva cosea, nobilul unde era? Era o scânteie socială acolo, în spatele teologiei lui Wycliffe. Același lucru s-a întâmplat și aici, în Germania, cu Münzer.
Da, ideea este că dimensiunea socială, oricum era în schimbare, erau frământări, se trecea de la feudalism la burghezie, deci era oricum o frământare și n-ar trebui totuși să amestecăm, deși a fost o interdependență între cele două situații, sau dimensiuni, dar nu ar trebui să condiționăm neapărat în mod absolut reforma lui Luther sau reforma protestantă de partea socială. În vremea lui Luther se făceau foarte mult abuz de indulgențe pentru a face rost de bani. Se dorea zidirea capelei Sixtine, mă rog, băncile acordau credit nemăsurat episcopilor și aceștia strângeau în urma penitențelor, gajau zicând că strâng în urma penitențelor. De exemplu, Leon al X-lea, unul dintre nepoții familiei de medici, practic a secătuit visteria bisericii. Chiar te întrebi ce legătură era între luxul în care trăiau nu toți preoții, adică să nu îi băgăm pe toți. Erau și preoți cinstiți, erau și preoți care sau chiar lideri. Dovadă că foarte mulți dintre reformatori și pre-reformatorii au fost clerici. Dar erau foarte mulți care trăiau în imoralitate, trăiau un lux, au risipit banii bisericii și trebuia să facă rost de bani. Și a permis lui Albrecht de Brandenburg să devină episcop în două dieceze simultan, deși canonul bisericii interzicea acest lucru. Dar vă dați seama că nevoia de bani l-a determinat pe Papa Leon al X-lea să facă acest compromis. Și aici sunt două elemente. În primul rând, ideea de compromis din rațiuni financiare este una care nu se potrivește profilul unui slujitor al bisericii, pe de o parte, pe de altă parte, e și o dovadă că canoanele pe care le stabileau erau chestii subiective, erau doar niște chestiuni arbitrare care nu aveau fundament neapărat biblic. Pur și simplu. Dovadă că se putea trece peste ele foarte, foarte clar. Și apoi Albrecht a publicat un document prin care explica credincioșilor că indulgența îi absolvă nu numai de păcatele trecute, ci și de cele viitoare. Dați seama că această noutate l-a deranjat pe Luther. Adică cum să fie absolvit de păcatele viitoare? Teologic este imposibil acest lucru. Cum să faci penitență, adică să cumperi o indulgență pentru păcatele pe care le vei face? Cu toate că Biblia nu vorbește despre așa ceva, chiar și logica omenească, păi înseamnă că doar cei care au bani pot să se bucure de iertare din partea lui Dumnezeu, iar cei mai săraci sunt sortiți pieirii până la urmă. Acest elitism la care a împins această gândire a penitențelor, mă rog, a creat rumoare și Luther a simțit nevoia că trebuie să facă ceva. Și a trimis și papei și lui Albrecht, el neștiind ce se află în spate, și a fost șocat să vadă că în loc să fie invitat la discuții oneste, să discute pe baza Scripturii anumite lucruri, el este amenințat cu excomunicarea. Acest lucru l-a șocat pe Luther. Cumva a înțeles realitatea politică din biserică. El era un teolog, să spunem, cu capul în nori. Era un idealist, ceea ce nu este rău. Și s-a lovit practic de politica bisericii.
Păi tocmai de aceea, domnule pastor, ar trebui să vedem care a fost reacția Vaticanului în situația aceasta, pentru că deja reforma se întindea ca focul în miriște. Care a fost reacția Vaticanului?
Vaticanul nu doar că i-a ignorat argumentele, pur și simplu l-a acuzat de erezie. Deși, dacă ne uităm în Germania, au fost profesori de la Wittenberg, a fost de partea lui Luther, adică să nu ne închipui că Luther a făcut de capul lui așa. Nu, el s-a consultat cu colegii lui. Adică Luther a înțeles ideea că de unul singur te poți înșela foarte ușor, dar dacă mai mulți spun același lucru și vorbim de cadre universitare, vorbim de oameni cu autoritate, văd în același fel să înseamnă că e o problemă. Umaniștii, chiar cei care nu erau neapărat umaniști creștini, sau erau mai, mă rog, mai soft în ale teologiei, cum a fost Erasmus de Rotterdam, care a fost destul de neutru în toată lupta aceasta, totuși Erasmus i-a dat dreptate. Păcat că Erasmus nu a intrat în această luptă, care era de fapt lupta lui Dumnezeu până la urmă. Poate că reforma a fi avut de câștigat. Erasmus avea o foarte mare autoritate. Nobilii germani, prinții, au înțeles și acest lucru. Chiar dacă în mintea lor erau mai mult conotații sociale, politice, dar au înțeles că totuși sunt niște abuzuri care au loc și Vaticanul, foarte ciudat, nici măcar n-a avut dispoziția să ne așezăm la masă și să discutăm. Pur și simplu l-a acuzat de erezie, dar Luther a spus că, până la urmă, Biblia este autoritatea supremă și până atunci, în mintea lui Luther, nu încă pe ideea că învățăturile bisericii medievale nu sunt în acord cu Sfânta Scriptură. Și acum a ajuns spre subintea lui, se vadă că lucrurile sunt altfel. Johann Eck s-a întâlnit, un teolog reputat în biserica medievală, s-a întâlnit cu Martin Luther și au avut discuție pe tema aceasta, numai că Johann Eck a fost foarte șiret. El a deturnat discuția de la indulgențele în sine, care trebuie să fie abordată teologic pe baza Bibliei, spre autoritatea papală. Cumva este o deturnare și logică la un moment dat, pentru că dacă nu avea susținere biblică, pe baza cărui lucru tu emiți indulgențele sau formulezi o teorie, o teologie a indulgențelor. Și răspunsul lui Eck a fost că este autoritatea papală și nu trebuie contestată. Și aici e o problemă foarte serioasă. Aici Luther începe să se distanțeze de biserică și începe să vadă cum stau lucrurile, Luther. Și atunci când se pune problema autorității, Luther spune că de fapt Biblia este autoritară, nu papa. Și aici, de fapt, este cumva miezul, este esența reformei. Pentru că, până la urmă, dacă vorbim de teorii, acestea vor tot apărea și vor dispărea de-a lungul bisericii, în orice confesiune. Sunt teorii contradictorii, în orice confesiune. Dar există o autoritate care stabilește ce este adevărat și ce e fals. Este autoritatea care stabilește ce este erezie și ce nu este erezie. În acest context, Luther se distanțează de Roma, spunând că Sfânta Scriptură este autoritatea supremă, nu pontiful roman. Biserica romană, prin Johann Eck acum, merge pe ideea că papalitatea a fost. Luther a argumentat că acest concept s-a dezvoltat doar în ultimele secole. În timpul lor nu a fost, biserica primară nu cunoștea ideea că pontiful roman este capul bisericii. Nu, erau mai multe episcopate, mai multe zone, și vorbim de un colegiu al bisericii, de o adunare a bisericii care stabilea ce este adevărat și ce e fals, nu de un om. Și o problemă aici sunt trei elemente, până astăzi sunt trei elemente care concurează când vorbim de autoritate: Biblia, biserica și individul. Pornind de la, dacă mergem pe ideea de biserică sau de, eu știu, reprezentarea bisericii, ideea este că e clerul care are autoritate, individul a fost susținut mai ales de zona aceasta mai puritană, mai mistică. Omul este individul care are ultima autoritate, nu biserica. Dar este și perspectiva că Biblia este cumva elementul central când în jurul care gravitează toată autoritatea și noi ne raportăm la Biblie și biserica. Practic, biserica trebuie să afirme ce spune Biblia, nu Biblia trebuie să fie forțată ce spune sau să afirme ce spune biserica. Și o mare problemă. Luther, de exemplu, a atacat doctrina jertfei, mesei ca jertfă. Dar și o problemă aici. În concepția medievală, mesa, euharistia, nu era doar un sacrament, adică ex opere operato, ea operează prin ea însăși. Nu, vorbim de chiar de jertfă. Mergeau pe ideea că Hristos este jertfit la fiecare euharistie. Teoria transubstanțiației, adică pâinea se transformă realmente în trupul lui Hristos, sângele se transformă realmente, vinul în sângele lui Hristos. Și practic preotul la fiecare euharistie, în fiecare duminică, el îl jertfește din nou pe Hristos. În ciuda faptului că în Cartea Evrei, Pavel ne spune că Hristos a fost jertfit o singură dată, nu de mai multe ori. Acest lucru l-a nemulțumit pe Luther, mai ales că în teologia medievală, euharistia era oferită și celor morți. Pentru preotul o lua în contul celor morți. Este foarte, deci a ripostat. Și argumentul adus a fost a doua carte a Macabeilor. O carte apocrifă, dar care în Biserica Romană, Romano-Catolică, este canonică, iar în Biserica Ortodoxă depinde acum, după tradiția Moscovei, și noi suntem după Moscova, nu e canonică, dar în zona Grecia, de exemplu, în Biserica Greacă, este canonică. Sunt canonice cărțile apocrife. Și Doi Macabei afirmă sau susține această, mă rog, rugăciune pentru morți, în contul celor morți. Și odată ce o faci canonică, normal că ai acoperire cumva biblică. Dar de atunci Luther cu susținătorii săi au dat la o parte cărțile apocrife. Prin urmare, în Biblia germană, care a fost trasă de Luther, nu apar aceste cărți. E o problemă foarte serioasă, dar repet, a fost o conjunctură foarte, foarte serioasă și au fost lupte acerbe. Adică când vorbești de autoritate, decizia pe care o iei va determina practic mersul bisericii ca întreg.
Domnule pastor, dragi prieteni, luăm aici o scurtă pauză muzicală, dar revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Thank you. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim astăzi despre reforma protestantă și, în perspectivă, avem în vedere Rămășița și l-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, ne spuneați la un moment dat, într-o ediție trecută a emisiunii Destinații, că la un moment dat biserica și puterea imperială și-au dat mâna, au ajuns într-o strânsă legătură. De fapt, lucrul acesta a funcționat așa încă de la început în Occident. Ceea ce a făcut ca biserica să fie în suferință. Ori legătura aceasta și-a spus cuvântul cu ocazia dietei de la Worms. Cum s-au petrecut acolo lucrurile?
După ce a fost excomunicat de papă, Luther tot n-a dorit să renunțe la descoperirea pe care le-a făcut din Sfânta Scriptură și n-a renunțat la învățăturile sale și ca urmare a fost somat să se prezinte înainte dietei din Worms. Avea 37 de ani când a fost somat. Adică mi se pare fascinant că la o vârstă nu foarte înaintată totuși să fii pus în posturi atât de importante și de semnificative la nivelul istoriei, practic, umanității. Asta așa în contrast cu foarte mulți tineri de astăzi care la 37 de ani nu știu pe ce lume trăiesc și încă n-au în viață un țel. E adevărat că nu toți tineri din vremea lui Luther, dar totuși era o presiune enormă când vorbim de acea perioadă. Nu e ca astăzi, dom'le, te dau afară de la serviciu sau din preoție, faci ce vrei. Adică dacă ai fost atât de ușor, era oarecum simplu, așa, oricine s-ar ridica să spună ce gândește.
Dar acolo era pericolul arderii perucă, da, în cazul lui Hus sau lui Ieronim.
Viața ți era pusă în pericol, ți era amenințată viața, adică în acest context trebuie să așezăm curajul lui Luther de a susține ceea ce a descoperit. Acest lucru arată că pentru Martin Luther Sfânta Scriptură era mai importantă decât viața lui. Dorința lui de a respecta ceea ce Dumnezeu spune în cuvântul său era mult mai prețioasă decât cariera universitară sau, eu știu, ecleziastică sau chiar viața lui. Este el și alții care au contribuit la această mișcare de reformă merită toată aprecierea și sunt un exemplu bun pentru noi. A fost călugărul mai bine de 15 ani și acum se înfățișa înaintea lui Carol al V-lea, Chintul, un tânăr de numai 21 de ani care nu știa germana, doar franceza și latina. Și aici mi se pare, iar că a fost un context interesant, totuși vorbim de un împărat tânăr, adică chiar dacă ai fost învățat de mic anumite chestiuni de politică, totuși ești un tânăr, un copil. E clar că nu Carol al V-lea a luat deciziile el. Era înconjurat de un aparat administrativ care...
Dieta.
Da. Și din nefericire în aceste diete erau și liderii ai bisericii care, mă rog, trăgeau friele. Și a trebuit ca toată această întâlnire să fie în latină, pentru că atunci când se vorbea în germană, trebuia să se trăgă în franceză și se dubla timpul, practic, alocat. Și a trebuit să se poarte în latină. Dar interesant că atunci când s-au pus cărțile lui Luther în față să le recunoască, mulți au spus, domnule, e prea mult pentru un om, e imposibil să fi scris așa ceva, atât de mult.
Nu le-a venit să creadă că un singur om a fost în stare să scrie atâta.
Luther era o locomotivă, era un om foarte productiv, adică sunt convins că stăpânea destul de mult teologia și destul de bine, adică, repet, la 25 de ani el a ajuns profesor la facultate, totuși. Vorbești de o vârstă fragedă pentru acest nivel universitar.
Iată ce înseamnă să ai o convingere. Despre Luther se spune că scria câte un tratat de teologie pe săptămână. Același lucru se spunea despre Bach, un alt om al credinței, un luteran adevărat, care în fiecare săptămână scria câte o lucrare muzicală, de amploare.
Da, păi despre Bach se spunea că o orchestră într-o viață întreagă nu ar reuși să învețe tot ce a scris el și el avea vreo 13 copii cât a avut el.
20.
20 de copii, da. Și își lua în fiecare zi timp să stea cu ei de vorbă acolo, ce imite să mai și producă. Adică astfel de oameni, nu știu, au avut har din partea lui Dumnezeu, dar au și muncit. Adică e clar că nu vorbim de niște oameni care au lenevit. Și un Martin Luther a muncit foarte mult, adică a fost pasionat și n-a pierdut timpul. N-avea nici Facebook, n-avea multe lucruri, nu se uita la filme, el era pasionat și nu era doar o pasiune în aceasta pur intelectualistă, Nu. El era convins că dacă Scriptura nu ajunge în mâinile poporului, poporul pierde, exact cum spune Osea, nu în Osea, poporul meu, spune Dumnezeu, pierde din lista de cunoștință. Și el, în dorința lui de a aduce înaintea poporului, de a învăța poporul, el era conștient că trebuie să producă foarte mult. Ca să traducă Scriptura imediat era un proces foarte greu. Așa că scutea tratate și spera ca oamenii să învețe și apoi trimitea la Scriptură. N-a fost o muncă ușoară, dar vă dați seama că la vârsta de 37 de ani el era înaintea unei diete. Nu știu astăzi dacă un tânăr la 37 de ani ar fi chemat înaintea unui conciliu, dacă ar fi în stare să ofere, să prezinte un discurs coerent despre crezul său, să susțină, da, și în condiții adverse, da. Și îmi place mult că la o dată Luther, când a fost chemat, mă rog, a fost o masă, dea un răspuns, un verdict sau un răspuns final despre dacă el va retracta sau nu, el spune la un moment dat: dacă nu sunt convins cu mărturia Scripturii sau printr-un raționament clar, și îmi place mult că el accentuează mărturia Scripturii și raționament clar, adică nu cu anumite, ca așa și cu Scriptura, dacă mergem pe școala de Alexandria, o alegorizăm și o mutilăm, o maltratăm, o facem să susținem ce vrem noi. Nu, vorbim de un raționament clar care să ne ajute.
Și bazat pe Scriptură, nu, da, pe tot felul, da, de supoziții.
Dacă nu sunt convins cu ajutorul pasajelor pe care le-am citat și dacă ele nu supun conștiința cuvântului lui Dumnezeu, nu pot și nu voi retracta. Căci e periculos pentru un creștin să vorbească împotriva conștiinței lui. Aici stau și nu pot face altfel. Adică Luther și-a asumat toate riscurile. Pentru Luther, conștiința lui era captivă cuvântul lui Dumnezeu și era mai important decât viața însăși.
Parcă l-ar cita pe Pavel, care zice în Roman 14, fiecare va fi judecat după încredințarea lui.
Exact. Adică să ajungi la nivelul în care să preferi mai degrabă să renunți la viață decât să renunți la conștiința ta, care știi că este fundamentată pe cuvântul lui Dumnezeu, aici mi se pare o maturitate extraordinară a credinței. E adevărat că nu a fost singurul care a fost pus în fața pericolului, alții au murit pentru acest lucru, dar este o, mă rog, o dovadă clară de curaj și de maturitate la Martin Luther. El a fost practic excomunicat și a fost și proscris de împărat, că aici a fost cumva miza de biserică, care era excomunicat, dar se bucura de protecția împăratului pentru că era cetățean german. Dar din moment ce a fost proscris și de împărat, acum Luther nu mai avea nicio protecție nici religioasă, nici civilă.
Putea să-l ucide oricine.
Da, oricine putea să-l ucide fără să fie, eu știu, condamnat pentru crima sa. Și vă dați seama că era foarte periculos. În vremurile acelea nu era ca astăzi o lume așa cât de cât mai, nu neapărat mai sigură, că și aia se întâmplă, dar să te poți ascunde mai bine, să poți fi protejat mai bine. Dar a fost răpit de Frederic și dus la castelul de la Wartburg. Aici Luther și-a schimbat identitatea. Acum nu știm ce măsură asta a fost un lucru neapărat corect, dar ideea că numai așa a putut să scape o perioadă de pericol și în acest timp el a tradus și Sfânta Scriptură, a început cu Noul Testament. A fost un timp foarte bun, un timp foarte bun. Pentru că, deși el a fost absent din viața publică și bisericile sau cetățenii germani n-au avut parte de cuvintele lui de încurajare și de învățare, totuși ceea ce Luther a făcut în această perioadă a fost mai folositor pentru oameni, pentru că le-a oferit Sfânta Scriptură și acest lucru a fost fascinant.
Și trebuie să ne mai gândim la un aspect. În momentul în care le-a oferit Sfânta Scriptură, în lunile cât a stat acolo la Wartburg, a tradus Noul Testament, le-a oferit în același timp și o gramatică clară, da, a limbii germane. Pentru că spunea Luther, dacă nu transmiți omului în limba pe care o vorbește el, cum vorbește spălătoreasa, cum vorbește omul de la Tejghea, cum vorbește omul din piață, n-ai să poți să ajungi la inima,
da, lui. Dar Luther s-a amestecat printre oameni și Luther a înțeles limbajul. Nu doar că știa germană și era doar profesor, dar a vrut să vadă cum vorbește poporul de rând, cum vorbesc oamenii din diferite părți, și a încercat să transmită Biblia pe înțelesul lor. Asta a fost marele căștii, că el nu și-a dorit doar să fie doar strict academic, nu. Luther a înțeles că dacă Biblia nu ajunge în mâna omului de rând, atunci toată ideea reformei nu are nicio valoare, pentru că rămâne doar în zona universitară și atât.
să nu scăpăm din vedere că în spatele întregii mișcări, de fapt, a stat Dumnezeu.
Exact.
Era natural ca succesul reformei să aibă consecințe, domnule pastor. Și care au fost aceste consecințe?
Pe automat că acest spirit al reformei a mers și în alte părți, deși nu cu același succes. De exemplu, în Franța, Lefebvre a tradus Biblia în limba franceză, vorbite de popor, dar, mă rog, n-au fost condiții, n-a fost susținere politică. Și aici e diferența. Totuși, să nu uităm că Franța are o istorie îndelungată în ceea ce privește susținerea față de biserica oficială, copilul papalității, vorbind de Pepin cel Scurt, care a fost un fervent apărător și, mă rog, dar se mulțeau totuși aceste, eu știu, grupe, focare de studiu a Bibliei, Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, dar în Germania reforma s-a răspândit foarte, foarte mult. Începând cu 1527, Saxa și Hesse aderă la reformă, iar orașe cum ar fi Nürnberg, Ulm, Brandenburg, apoi reforma depășește Germania, ea se dezvoltă în Danemarca, Suedia, Alsacia. Și e foarte interesant că prin declarația că cei credincioși nu trebuie să accepte o altă autoritate decât cea a Scripturilor, Luther a îndreptat ochii oamenilor în sus, de la faptele omenești, de la preot și penitență, la Hristos ca singurul lor mijlocitor și mântuitor. Adică era o schimbare de paradigmă, practic. Visată de foarte mulți lideri, dorită de foarte mulți dintre ei, dar acum Luther a înțeles că totuși oamenii se uită la Hristos. Și cumva are loc o reabilitare a lui Hristos ca mare preot înaintea umanității, lucru care culminează cu sfârșitul profeției din Daniel câteva mai târziu, 300 de mai târziu, în 1844, dar începe deja un proces de reabilitare a sanctuarului, să spunem, din ceruri. Adică Hristos este privit iarăși ca fiind persoana către care să ne îndreptăm atenția și de aceea preoții care erau priviți ca mijlocitori între Dumnezeu și oameni devin doar niște învățători atât. Ei nu sunt mijlocitori pentru că ei nu au această calitate, doar Hristos. Penitențele nu și-au rostul. Odată ce suntem iertați prin Hristos, prin suferințele sale, prin moartea sa, noi nu trebuie decât să ne supunem voinței sale și să trăim o viață cum el a trăit. Asta e foarte important.
Mișcarea pe care a creat-o Luther aduce o schimbare de paradigmă. Dacă până atunci era îndreptățirea prin fapte, pentru că asta promova biserica, Luther a redescoperit adevărul Scripturii, îndreptățirea prin credință, mântuirea doar prin Hristos.
E crucial acest lucru. Și au fost mai multe aspecte pe care Luther le-a accentuat, dar aceasta a fost principala și din ea izvoresc foarte multe lucruri. De exemplu, rugăciunile pentru cei morți nu și-au locul. În gândirea biblică și pe care Luther și-a asumat-o, cel puțin din acest punct de vedere, nu și-au locul. Sau venerarea sfinților și a moaștelor n-are nicio relevanță la această venerare de vreme ce avem pe Hristos ca mântuitor. Celebrarea mesei. Nu. Avem doar cina Domnului. Nu avem Euharistie. Adorarea Mariei, iarăși. Nu avem bază biblică, spunea Luther. Unde spune să o ador pe Maria? Unde spune că Maria trebuie să primească închinare sau că Maria poate este mijlocitor? Nu scrie acest lucru. Purgatoriul, de asemenea, nu și-are fundament în Biblie. Penitența, apa sfințită, celibatul preoților, rozarele, închiziția. Și mă rog, sunt foarte multe învățături care vin pe firea tradiției, dar care nu au susținere în Sfânta Scriptură. Și, practic, începe reforma să-și spună punctul asupra mai multor aspecte. De aceea protestanții reformatorii au văzut în tot ce înseamnă biserica medievală, au văzut cumva omul fără de lege, taina nelegiuirii pe care o găsim în 2 Tesaloniceni. Persoane care au încercat să schimbe adevărul lui Dumnezeu, să se pună în locul lui Dumnezeu, să ia locul lui Hristos. Și ideea preoției este una pe care Luther a respins-o. Deci au rămas oricum preoți, dar nu în sensul de mijlocitori între Dumnezeu și oameni.
Domnule pastor, este foarte important că protestantismul a schimbat efectiv fața lumii. Protestantismul este cel care permite nașterea ideii de libertate religioasă și i-a permis omului să se apropie de Mântuitorul lui. Până atunci n-avea cum să se apropie, trebuia să treacă pe la preot, trebuia să treacă prin toate ritualurile bisericii, tot felul de mijlocitori între om și Hristos, când de fapt Hristos este Mântuitorul și mijlocitorul, cum scoteați dumneavoastră în evidență foarte bine, în sanctuarul ceresc. Și totuși reforma protestantă are limitele ei, n-a spus lucrurile până la capăt, de parcă ceva ar fi întrerupt-o. Ce ne puteți spune despre aceasta?
Da, este o atitudine inerentă oricărei ființe umane. Atunci când apar pe scena lumii, să spunem acum religioase, mari oameni care au schimbat fundamental fața creștinismului, există foarte puternic ispita de a rămâne în umbra lor. Lucru cu care sigur ei n-ar fi fost de acord. Adică acești oameni au dus biserica mai departe de unii singuri aproape decât ne-am putea noi imagina. Partea nefericită este că bisericile care au urmat sau care, eu știu, pe care le-au format ei, nu au mai înaintat. Din contră, dacă mergem sau împotrivit chiar, dacă vorbim de botezul prin scufundare, pentru că este o învățătură biblică, a fost respins chiar de către reformatori la un moment dat. Dacă ne gândim că anabaptiștii au fost, Ulrich Zwingli a fost vehement împotriva, au și comis atrocități, au omorât pe oameni. I-au necat, dorind să facă, o parodie a scufundării. Le-au agățat pietre de picioare și au necat. Așa, un botez definitiv. N-au mers mai departe. Asta e o mare provocare. Adică atunci când vorbim de descoperirea prin Sfânta Scriptură, de înțelegerea Sfintei Scripturi, nu există stagnare aici. Adică niciun om, nicio confesiune, indiferent de cât de mare este sau o persoană cât de importantă și de cât de pregătește, nu poate spune că am ajuns la capăt și nu mai pot înainta, este maximul posibil pentru orice ființă umană. Nu. Scriptura trebuie să fie mereu studiată, pentru că ea mereu are ceva de spus. De aceea poporul lui Dumnezeu nu trebuie să aibă dogme care nu se pot schimba. Nu dărâmăm ce știm că este biblic, ci construim peste, îmbogățim, aprofundăm înțelesuri. Asta este.
Și în felul acesta, odată cu trecerea timpului, cunoștința crește.
Iar nemurirea ca dar acordat lui Hristos a înviat celor drepți, nu o nemurire așa inerentă a omului, iar când moare el merge, este o învățătură care nu a fost asimilată de foarte multe biserici ale reformei. Sabatul zilei a șaptea e o problemă foarte spinoasă. Mă rog, sunt probleme. Aș vrea să citesc câteva gânduri. Clericul anglican Frederick William Farrar, cel care a predicat la funeraliile lui Charles Darwin, scrie la un moment dat, descrie această perioadă: libertatea a fost schimbată cu robia. Deci vorbim de bisericii reformei. Principiile universale cu elementele sărăcăcioase, adevărul cu dogmatismul, independența cu tradiția, religia cu sistemul. Un respect viu față de Scriptură a fost înlocuit cu o teorie moartă despre inspirație. Ortodoxia adevărată a cedat locul unei uniformități de fier și gândirea vie unei dialectici a polemicii. Și cu toate că reforma frânsese sceptrul de plumb al vechiului scolasticism, bisericile protestante au introdus un nou scolasticism, al cărui toiag a fost de fier. Protestanții s-au legat practic singuri de limitele mărturisirilor lor în vigoare. Și teologul Robert McQueen Grant spunea la un moment dat că acest scolasticism nou era la fel de rigid ca orice construcție teologică medievală. Deci, practic, au rămas închistați în... Și, practic, Luther, Calvin și alții au devenit tradiția bisericii și n-au mai înaintat. Adică, n-au păstrat spiritul fondatorilor. Și asta e o mare problemă. Când uiți spiritul celor care te-au fondat de cercetare, de avansare, de înaintare, de descoperire, când uiți că biserica este de fapt o mișcare care merge și totdeauna se modifică, se schimbă, atunci devii un monument rigid și se instalează moartea, practic.
Pastor, trebuie să ne oprim aici. N-am terminat de discutat toate lucrurile, pentru că, de fapt, noi avem în vedere faptul că Dumnezeu a adus la existență o rămășiță care prezintă lucrurile așa exact cum le revelează Dumnezeu în Scriptură. Urmează ca în ediția de săptămâna viitoare, să pătrundem în aceste idei, să vedem care este profeția biblică care conduce lucrurile către ideea de rămășiță. Așa că vă invităm să fiți cu noi și data viitoare. Vă mulțumim, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!